Wel, mae o wedi atgyfodi. A wedyn, da ni wedi dod at y gilydd i ddathlu atgyfodiad yr Arglwydd Iesu. A i fuddugoliaeth o dros angain a'r bedd a'r tywyllwch. A da ni'n croesawu chi gyd yma. Da ni'n croesawu'r rhai sydd ar y ffrwd byw y bora yma. Felly, falla bod na rei o bendrawr byd yn ymuno hefo ni bora yma. Oherwydd mae gymaint o criw oedfa'r bora i ffwrdd ar ei gwyliau. A da ni'n croesawu yn ffrind ata ni. Os da chi'n cofio, mae Gwynedd wedi bod yma yn pregethu ac yn rhannu i brofiad. Croeso cynnas i ddathlu yr atgyfodiad hefo ni yn Ebenezer. Gawn ni weddio. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am bod ni yn dod y bora yma i ddathlu atgyfodiad bendigedig Danwyl Fab Iesu Grist. Da ni'n diolch i ti fod o wedi concro marwolaeth. Da ni'n moliannu denw oherwydd i fod o drwy yr atgyfodiad hwnnw. Wedi dangos fod yr hyn a wnaeth ar y groes ac yn ystod i fywyd yn wir. A dy fod ti yn trechu y tywyllwch a fod buddugoliaeth yn ein calona wrth i ni daddoli y nawr. Helpa ni yn ystod y dydd heddiw i lawenhau ac i sylweddoli yn Iesu Grist fod i ni obaith a llawenydd sydd byth yn darfod. Arwain ni drwy yr ysbryd glân yn yr oedfa y bore yma. Nid i dynnu sylw at a ni'n hunan, ond i dynnu sylw at yn gwaredwr Iesu Grist. Amen. Dowch chi ni gamu yr un cynta, a o dyma fore llawen y disglau.
Dwi wedi cael ei hon ys flwyddyn diwethaf yn fedyn, felly wneud cerfoma symffri y Ebenezer yn chwarae trwy ni gynta. atgyfodol Christ o'r beth.
Amen. A da ni'n ddathlu. A dyna pam da ni'n oddoli o'r disyn, wrth gwrs. Bod Iesu Grist wedi atgyfodi ar yr diwrnod yma. A mi dde effeithiodd yn ni gymaint ar yr iddewon cynnar ddoth yn Gristogion. Fel bod nhw wedi dweud, na ni symud dydd addoliad o'r sabbath i'r syl. Oherwydd mae Iesu Grist yn fyw. Patrwm chydig bach yn wahanol bore yma. Da ni am gael darlleniad myfyrdod a gwefi. Emyn, wedyn darlleniad myfyrdod gwefi Emyn. A mae yna groeso i bob un sydd yn caru Iesu Grist i ymuno gyda ni i gymuno y bore yma. Da ni am edrych ar ddau hanes o hanes yr atgyfodiad. A da ni'n mynd i gychwyn drwy wrando ar Alison yn darllen i ni hanes y Pasg.
Yna'n gynnar fwy'r sil pan oedd y saboth i ddewig drosodd, na hithau'n dechrau gwawrio. Dyma mae'r Magdalen a'r fair arall yn mynd i edrych ar y bedd. Yn sydyn, roedd daeargryn mawr. Dyma angel yr arglwydd yn dod i lawr o'r nefoedd a rholio'r garreg oddi ar geg y bedd ac eistedd arni. Roedd wyneb yr angel yn disgleirio'n llachar fel mellten a'i dillad yn wyn fel eira. Roedd y milwyr yn crynu gan ofn a dyma nhw'n llywygu. Yna dyma'r angel yn dweud wrth y gwragedd, peidiwch bod ag ofn, dwi'n gwybod eich bod chi'n edrych am Iesu, yr un gafodd ei groesoelio. Dydy e ddim yma. Mae e wedi dod yn ôl yn fyw. Dyna'n union beth wedodd fyddai'n digwydd, dewch yma i weld lle bu'n gorwedd. Yna ewch ar frys a dweud wrth i ddisgyblion, mae Iesu wedi dod yn ôl yn fyw, ac mae'n mynd i Galilea o'ch blaen chi. Cewch chi weld yno. Edrychwch, fi sydd wedi dweud wrthoch chi. Felly dyma'r gwragedd yn rhedeg ar frys o'r bedd i ddweud wrth y disgyblion. Roeddwn nhw wedi dychryn, ac eto'n teimlo rhyw wefr. Yna'n sydyn dyma Iesu ni cyfarfod nhw, helo meddai. Dyma nhw'n rhedeg ato ac yn gafel yn ei draed a'i addoli. Peidiwch bod ag ofn, meddai Iesu wrth nhw. Ewch i ddweud wrth fy mrodyr am fynd i Galilea. Byddan nhw'n cael fy ngweld i yno.
Diolch Alison, ro'n i yn awyddus i feddwl chydig bach am y digwyddiad yma ar fore Sul y Pasg. Oherwydd weithiau da ni gallu gwneud yr atgyfodiad yn rhywbeth cymhleth anodd i ddeall. A mae cyfle ddim ond i dawelu ac i feddwl am yr hanesion mae wedi i gadw i ni yn y Beibl. Yn bod i gadarnhau yn ffydd, yn ffordd i'n arwain ni at Iesu Grist a phwy ydio. A pan da ni'n dathlu yr atgyfodiad, weithiau da ni'n gwneud yn rhy fach ohono fo. Yn rhywbeth sydd yn ymwneud yn unig a dim ond fi. Ond mae arwyddocad yr atgyfodiad yn dragwyddol ac yn cosmig ac yn rhyfeddol ac yn tu hwnt rheidanna honno fo i beth ni yn gallu i ddeall. Ond mae o newyddion da sydd yn dod â gobaith i ddynoliaeth ac yn rhoi sicrwydd i bawb sy'n credu yn Iesu. Mae'n golygu heddiw yma bod Iesu yn fyw. Mae'r Iesu gyda ni. Mae o gyda ni drwy yr ysbryd glân. Mae o wedi concro'r tywyllwch. Mae o wedi concro marwolaeth. Ac oherwydd hynny, bob amser y mywyd y Cristion, mae'r gobaith sicr yma. Does na ddim byd yn gallu dwy'n oddi arna ni, na'i drechu. Weithiau mae bywyd yn ganon galad, weithiau da ni'n drist, weithiau da ni'n cael hanawster i ymdopi, weithiau da ni'n gweld y byd yn le mor ddrwg fel pethau y tywyllwch yn ennill. Ond drwy'r cwbl, mae goloini'r atgyfodiad yn dweud na. Mae teirnas Dduw ar waith, mae'r fuddugoliaeth wedi ennill yn Iesu Grist. A drwy yn ffydd ynddo fo, da ni'n bobl fuddugoliaeth. Mae Paul yn cadarnhau hyn yn Rhufeiniaid, ond da ni'n concro'r cwbl i gyd a mwy am fod y Mesia wedi'n caru ni. Dwi'n hollol sicr fod dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad ei gariad e. Dydy marwolaeth ddim yn gallu, na'r un profiad gawn ni mewn bywyd chwaith. Dydy angylion ddim yn gallu, na phwerau ysbrydol drwg. Dim byd yn y presennol nac yn y dyfodol. Dim byd ym mhellderoedd eitha'r gofod nac yn ymderoedd y ddeiar. Na, does dim yn y bydysawd yma greodd Duw yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn ein harglwydd ni y Mesia Iesu. Felly mae'r hanes yma Alice yn wedi i ddarllen yn bwysig pan da ni'n sylweddoli i arwyddon cad mawr o. Ac wrth ddarllen y stori, da ni isio pwysleisio eto, nid myth ydi o, nid chwedl, nid rhywbeth mae pobl wedi wneud i fyny 300 mlynedd yn ddiwedd arach, er bod pobl yn deud y pethau yma mewn anwybodaeth, heb wneud i gwaith cartra. Oherwydd fod y llythyrau yma a'r efengylau wedi cael eu sgwennu hefo tystiolaeth pobl oedd yno ar y pryd. Llygad dystion, eyewitnesses, llygad dystion. Mae efengyl un yn cychwyn efo'r geiriau Theophiluser. Fel dach chi'n gwybod, mae yna lawer o bobl wedi mynd ati i gasglu'r hanesion am yr hyn sydd wedi digwydd yn ymplith ni. Cafodd yr hanesion yma i'r rhannu â ni gan yr rhai fydd llygad dystion i'r cwbl o'r dechrau cyntaf ac sydd ers hynny wedi bod yn cyhoeddi neges Duw. Felly, da ni'n troi efengyl Mathew a da ni'n gwybod fod yna bobl o ddynno wedi rhannu yr hanes, wedi dweud allan a ddigwyddodd. A mae'r peth cyntaf dwi'n mynd i sôn amdano fo yn tanlinellu hyn mewn ffordd. Oherwydd, y frawddeg gyntaf yn Mathew ydy, yna'n gynnar fore Sul, pan oedd y saboth i ddewig drosodd a hithau'n dechrau gwawrio, dyma mae'r Magdalen a'r fair arall yn mynd allan i edrych ar y bedd. A mynd yna oeddan nhw i drin y corff, i olchi'r corff, i roi enaint ar y corff. A felly dyma nhw'n cyrraedd y bedd a cael dipyn o sioc. Oherwydd oeddan nhw'n mynd disgwyl bod Iesu Grist wedi atgyfodi. Oeddan nhw'n disgwyl i gwrthwyneb y bydda'n corff yna ac y bydda nhw'n gallu trin y corff a'i baratoio ar gyfer i farwolaeth. Ac i mi mae'r ffaith oeddan nhw ddim yn disgwyl yr atgyfodiad yn cadarnhau gwirionedd na llygad dysion oedd yn gwneud hyn. Sa chi isio sgwennu rhywbeth dychmygol, sa chi ddim yn creu amheuon yn yma. Sa chi ddim yn dweud, oedd rhaid yn disgwyl yr atgyfodiad. Er hynny mi oedd Iesu wedi dysgu nhw dros y blynyddoedd, mi fyddai yn marw, mi fyddai'n dioddef, mi fyddai yn cael yn hamdrin gan yr awdurdodau ac mi fyddai yn atgyfodi o fewn dau ddiwrnod neu ar y trydydd dydd. A mae hwn yn un o wirthiau mawr, mwyaf erioed atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. A sa chi'n disgwyl sa y merched o fynd yno yn cofio, o ia Iesu Grist wedi deud bysa fo marw ac yn dod yn ôl yn byw. Ond eto, doeddan nhw'n disgwyl y bydda hynny wedi bod yn wir. Oeddan nhw wedi bod wrth y groes, y merched na benni, yn gwylio y crylondeb, yn gwylio'r hoelion yn cael ei dyrnu, yn gwylio'r weiwffon, yn gwylio'r gwaed, yn gwylio'r farwolaeth. A falla bod nhw yn y farwonod i meddwl, ti'n Iesu, dyma dy gyfle, dyma eisiau ti di deud bod ti'n mynd i wneud rhywbeth, pam ti ddim yn dod o'na? Pam ti ddim yn dinistrio y tywyllwch? Ond ddigwyddodd ddim byd. Ac yna maen nhw'n mynd at y bedd gan ddisgwyl gweld corff yno. A'i felly mae'n ffydd ni. Ffydd heb atgyfodiad, rhywbeth o drafodiad da ni yn ei ddilyn. Rhywbeth da ni wedi bod yn neud erioed. A da ni ddilyn yr Iesu at rhyw bwynt, ond wedyn da ni'n deud, wel, dyna, mae'r hen draddodiad yn darfod. Cristnogaeth heb atgyfodiad ydy hwnnw. Oherwydd mae'r Iesu wedi cyfodi. Rai o'r beth o'r rhyw sylwadau bach am y darn yma ydy bod nhw'n clywed fod Iesu Grist yn atgyfodi a bod nhw'n dychryn ydy. Ond a fraw yn ei cael onna nhw bod Iesu Grist wedi dod yn ôl yn fyw ar ôl digwyddiadau dydd Gwener y Groglith. A mae hwn yn digwyddiad sydd yn hanfodol i'n ffydd ni. Credu'n atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae Paul yn ei bwysleisio o gymaint ac yn dweud, os nad oes atgyfodiad corfforol yr Iesu, does dim ffydd i'w dilyn. Mae'n dweud yn cyntaf Corinthiaid, ac os wnaeth y Mesia ddim codi, dydy'r newyddion da sy'n cael ei gyhoeddi yn ddim byd ond geiriau gwag. Mae beth da chi yn ei gredu'n gwbl fi ystyr. Bydd hi'n dod yn amlwg yn bod ni sy'n ei gynrychioli wedi bod yn dweud celwydd am fyw. Roeddwn ni'n tystio fod Dyw wedi codi'r Mesia yn ôl yn fyw ar ôl iddo farw a cyntai heb wneud hynny. Os ydy o'n wir bod yr rhai sydd wedi marw ddim yn mynd i atgyfodi. Felly mae'r atgyfodiad yn sylfaen i'n ffydd ni. Yn sylfaen i'n dathlu ni o syl i syl. Oherwydd i fod o'n wirioner ac yn dangos fod yr Iesu wedi concro ac ennill y dydd, wedi delio hefo'n pechod ar y groes, wedi trechu'r tywyllwch ac yn concro marwolaeth ei hun. A mi oedd Mair a'r merched eraill, oedd o'n cymryd amser i brosesu hyn. Dos bosib bod nhw'n deall arwydd o cad hyn, yn syth ar fol ar syl y pas. Ac fel hyn mae Dyw yn aml gweithio'n yn bywydau ni. Da ni'n dod i addoli, da ni'n clywed gwirionedd o'r gair. A da ni'n mynd atra, da ni'n meddwl am y pethau yma. A mae'r ysbryd glân ar waith da ni'n cael onna ni yn dangos y gwirionedd a fod o'n berthnasol i'n bywyd ni. Wedyn y trydydd, jyst sylwada ar y paragraff ddarllenodd Alice. Trydydd peth, buan mae'r dewch yn troi yn ewch. Buan mae'r dewch yn troi yn ewch. Dod at yr arglwydd Iesu, mae'r Iesu'n yn gwahoddi ato fo. Ond yn sydyn iawn mae Iesu Grist yn dweud, ewch i ddweud wrth bobl eraill amdana fi. Ewch i ddweud am yr atgyfodiad. Mae'r dewch ata yn troi yn ewch at bobl eraill. Ac yn y fan yma, mae o mor amlwg, mae'r Iesu'n ymddangos i'r merched, maen nhw'n dychryn, maen nhw'n cael braw, a mae Iesu'n dweud wrth y merched i fynd at y dynion, y disgyblion, i gyhoeddi iddyn nhw y newyddion da am yr atgyfodiad. A mae mor bwysig cadarnhau galwad menywod i gyhoeddi ac i rannu'r efengyl. Mae yna rei traddodiadau Cristnogol sy'n yn dweud nad ydy merched i fod i wneud hyn. Ond mae Iesu'n dweud yn y fan yma, wrth y merched, ewch i ddweud wrth y dynion y newyddion da y mod i wedi atgyfodi. A mae hynny'n bwysig i bawb ohona ni i sylweddoli'n cyfrifoldeb i rannu y newyddion da am Iesu Grist. Ac fel hyn mae Matthew yn dweud, felly dyma'r gwragedd yn rhedeg ar frys o'r bedd i ddweud wrth y disgyblion, roeddan nhw wedi dychryn ac eto'n teimlo rhyw wefr. Yna'n sydyn dyma Iesu'n ei cyfarfod nhw. Helo, byddai. Dyma'n i'ch gwerthu'n wrth glwad am yr helo. Mi'n mynd yn ôl at y groeg, gweld byddai helo yn groeg. Dyma nhw'n rhedeg ato ac yn gafael yn ei draed a'i addoli. Pidiwch bod ofn, meddai Iesu wrthyn nhw. Ewch i ddweud wrth fy mrodyr. Dydwch wrth y dynion. Fy mynd i Galilea. Ac y byddan nhw'n cael yngweld i yn y fan honno. Mae'r dewch yn troi yn ewch, dydy. Pidiwch ag eistad hefo'r newyddion da. Rhanwch y newyddion da. hefo teulu, hefo ffrindiau, hefo'r cymuned da chi yn byw ynddo fo. A mae Duw yn gweithio drwy hyn. Cwpl o flynyddoedd yn ôl yng Nghaerdydd, dyma y ffôn symudol yn canu. Ac o'n i'n mynabod yr rhif ffôn. A weithiau, dwi'n mynateb rhif a ffôn, dwi ddim yn mynabod. Ond y tro yma, dyma fi yn ateb y ffôn. Gydaid, byddech chi eisiau werthu rwan? Na, dyma fi clywed llais cymarwyr. Bachgen o Wrecsam oedd ar y ffôn, lle o'n i wedi bod yn wynidog cyn dod yma i Gaerdydd. A dyma fi'n dweud, dwi'n mewn cwrs Cristnogol heddiw, meddwl efo. A mae'r arweinydd wedi gofyn i ni gysylltu efo rywun sydd wedi cael argraff neu effaith ar eich bywyd Cristnogol chi. A dwi eisiau diolch i chi pam oedda chi wynidog yn Ebenezer Wrecsam. Ych bod chi wedi rhannu Iesu Grist hefo fi. A dwi eisiau chi wybod fod yr hyn ddaru chi wneud 20 mlynedd yn ôl wedi dylanwadu arna fi. Dewch. Ewch. Pan da ni'n rhannu y newyddion da, da ni beth yn gwybod beth i arwydd o cad o. Pa effaith mae o'n mynd i gael. Sut mae Duw yn mynd i ddefnyddio y digwyddiad hwnnw. A dwi eisiau diolch i'r dyn yma am wneud hynny. Oherwydd da chi weithiau fel, da ni weithiau fel Cristnogion yn meddwl, sa neb yn gwrando. Di hyn ddim yn effeithio neb. Ond mae teilnas Duw ar waith wrth i ni gyhoeddi y newyddion da am Iesu. Dewch i ni weddio efo Duw. Diolch i ti Arglwydd am newyddion rhyfeddol yr atgyfodiad. A'r hanes da ni newydd i ddarllen am y merched yn mynd at y bedd i emilio corff yr Arglwydd Iesu. Yn cael ei dychryn oherwydd fod y corff wedi mynd. A'r maen wedi isymud oddi ar geg y bedd. A da ni diolch am arwydd o cad rhyfeddol bod Iesu Grist wedi marw ar y groes dros da ni. A i fod o wedi dod yn ôl yn fyw ar ôl marw. A fod hyn yn cyhoeddi gymaint o fuddugoliaeth drwy dy gariad di yn ddoef. Bod y tywychwch wedi goncro, bod Iesu Grist wedi delio efo pechod, bod marwolaeth wedi cael ei sasru o dan draed, bod yr Iesu heddiw'n fyw a gyda ni ac yn cydgerdded gyda ni ar daith bywyd. A thrwy yn ffydd yn ddoef, fod i ni obaith sicr sy'n byth yn darfod. Da ni diolch dy fod ti wedi'n galw ni i ddod ata ti ac at yr Iesu gyda'r dewch hwnnw. A da ni'n ymwybodol dy fod ti'n awr yn dweud ewch. Ewch i rannu y newyddion da gyda'r byd yma sydd gymaint angen ei glywed. Da ni'n gweddio bydd y deyrnas di'n dod hefo cyfiawnder a thegwch a chariad a buddugoliaeth. I fydd sydd yn llawn rhyfel, creulondeb, casineb, tlodi, newyn, iselder ysbryd, salwch. Tyrdad y deyrnas i'n plis a'i chyfiawnder a iechyd a'i segwch a'i chariad. Gofynnwn yn enw Iesu Grist. Amen. John, dwi'n fawr yn hyn.
Si, o'n tap y croc.
Dyna mor di o'r coniad o'n
diolch. 60s wedi'n dweud ydy. Yn bregethu, so dwi eisiau gwirio dros Arfon. Mae di bo'n poeni am bregethu yn Llanw. A Llanw cychwyn ddori tan diriau. A dwi eisiau gwirio bydd Arfon yn cael eninion. Mi o'n bregethu tair gwaith. A dwi'n gwybod bod y cyfrifoldeb wedi bo'n gwasgu arno fo. A gwirio bydd o'n cael rhwyddineb i rannu y newyddion da. Gwnewch chi ni gwirio hefo gilydd. A dwi'n da ni yn cyflwyno hwyl Llanw i ti'r wythnos nesaf. Ac yn diolch i ti am y cannoedd o deuluoedd ifanc a phobl fydd yn mynd i Langrannog i ddaslu'r atgyfodiad efo'i gilydd. Da ni gweddio bod i ddim bendithio y trefniadau fydd ar y mynd yn llwyd, yn bendithio bob un yn siarad ac yn arwain gyda'r holl weithgareddau. Fel bod Iesu'n cael ei ddyrchafu a'i ogonebu, a fel bod y bobl di o bob rhan o Gymru yn cael ei bendithio a'i hysbrydoli i fynd, i fyw fel pobl Iesu Grist ac i rannu'r newyddion da sydd ganddo ni. A da ni'n cyflwyno arfon i ti wrth iddo fo orffen paratoi y dair preges ar gyfer yr bobl fydd yn gwrando arno fo. A gweddio bydd yr ysbryd glân ar waith drwy y paratoi hwnnw, drwy y dair oedfa, drwy y tair preges y bydd o yn ei cyhoeddi. Y bydd i'n paratoi calona bobl fydd yno. Y bydd i'n agor drysau a'i clistia i wrando yn astud ac i ddeall. Falla fydd y bobl heb ffydd yn dod i ffydd. Falla fydd yna grisnogion sydd yn ansicr yn cael eu cadarnhau. Falla fydd yna rai sydd yno sydd angen clywed neges arbennig. Defnyddia arfon fel cyfrwng i defengil di ac i'r newyddion da. Ac ar iddo gael tawelwch meddwl a tawelwch yn ei enau, dyfo ti wrth y lliw bod ysbryd di ar waith ac y bydd ewyllus di yn cael ei gyflawni. Yn enw Iesu Grist. Amen. Fi am i'n ei ganu.
Merci Owen. Dwi'n meddwl bod yn awr. Dwi'n gwybod rhyw ddawn broffwydol neu rhywbeth. Neu dwi'n dangos ar y wyneb gymaint sy'n poeni o'r bethau. Mae'r emlyn yma yn un wirioneddol dan yma mi ydy'ch weithi gen Meirion, dwi'n meddwl Meirion Morris. Mae'n mynd trwy hanes y Pasg. Bennill ola yn datgan bod Iesu Grist yn byw, does dim maen ar geg y beth. Ond sylwch ar yr cytgan, croes fy Iesu, croes fy Iesu sy'n iachawdwriaeth, llifo'r cariad a ta fi, can fy enaid mawr, iachawdwriaeth, clon a mawr i ddenw di. Cwbl o ddalen di ddweud, mae'n rhaid i ni gymwyso fo i'n bywydau am cael o ddyn ni'n endos.
Thank you.
Mae Besan yn mynd i ddarllen yr ail hanes gan i mynd i feddwl amdano fo.
Y noson honno sef nos Sul, roedd y disgyblion gyda'i gilydd. Er bod y drysau wedi eu cloi am fod ganddyn nhw ofn yr arweinwyr Iddewig, dyma Iesu'n dod i mewn a sefyll yn y canol. Shalom, meddai wrthyn nhw. Yna dangosodd ei ddwylo a'i ochr iddyn nhw. Roedd y disgyblion mor hapus pan welon nhw'r arglwydd. Yna dywedodd Iesu eto. Shalom, yn union fel anfonodd y tad fi. Dwi hefyd yn eich anfon chi. Wedyn, chwythodd arnyn nhw a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os gwnewch chi faddau pechodau rhywun, bydd y pechodau hynny yn cael eu maddau. Ond os fyddwch chi ddim y maddau iddyn nhw, fyddan nhw ddim yn cael maddeiant. Doedd Tomos ddim yno pam naeth Iesu ymddangos. Tomos oedd yn cael ei alw yr efaill, un o'r 12 disgybl. Dyma'r lleill yn dweud wrtho. Dyn ni wedi gweld yr arglwydd. Ond ei ymateb oedd, nes i mi gael gweld ôl yr hoelion yn ei arddyrnau a rhoi fy mis yn y briwiau hynny a rhoi fy llaw i mewn yn ei ochr, na i byth gredu'r peth. Wythnos yn ddiweddarach, roedd y disgyblion yn y tŷ eto, a'r tro hwn roedd Tomos yno gyda nhw. Er bod y drysau wedi eu cloi, daeth Iesu mewn a sefyll yn y canol a dweud, Shalom! Trodd a Tomos a dweud, Edrych ar fy arddyrnau, rhod y fus i mewn yn ddyn nhw, estyn dy law i'w rhoi yn fy ochr i. Stopia amau, creda. A dyma Tomos yn dweud, fy arglwydd am Dyw. Ti wedi dod i gredu am dy fod wedi fy ngweld i, meddai Iesu wrtho. Mae'r rhai fydd yn credu heb weld yn mynd i gael eu bendithio'n fawr.
Diolch yn fawr. Diolch i Bethan a chi Alison am y darlleniadau y bore yma. Mond un neu o sylwadau am yr hanes yma. Mae hwn yn un o'n hoff hanesion i am ryw reswm, hanes y Pasg. Tomos, wrth gwrs, ydy un o brif gymeriadau yr hanes. Da ni'n gweld yr hediad, mi oedd Iesu Grist wedi atgyfodi ac wedi ymddangos i'w disgyblion yn yr oriwch ystafell. Da ni'n tybio lle oedden nhw wedi cael y super olaf efo'i gilydd. Da ni ddim yn gwbl siŵr. Er bod y drysau wedi ecloi, oedd y Crisnogion cynnar ofn y gymdeithas oedd o gwmpas, ac felly yn cloi y drysau. Eto dyma Iesu, oedd o mewn cyflwr gwahanol ar ôl i atgyfodiad, yn ymddangos yng nghanol y disgyblion a dweud shalom, tangnefedd i chi. Mae'r atgyfodiad yn dod â thangnefedd i bobl Iesu Grist yn dydy. Noson honno, Tomos ddim hefo nhw. A dyma na wythnos yn mynd heibio. A yn ystod yr wythnos dyma y disgyblion yn gwneud yr ewch. Ac yn mynd â Tomos, oedda ti ddim methu bod hefo ni noson o blaen. Ond ti'n gwybod pwy ddoth i'r canol ata ni? Iesu Grist. Mae nhw'n dal yn fyw. A dyma Tomos yn dweud, dal yn fyw, da ni wedi clywed bod wedi marw ar y groes. Dydy pobl ddim yn dod yn ôl yn fyw ar ôl iddyn nhw farw. A mae hwn yn rhedeg drwy hanes yr atgyfodiad. Bod pobl ddim yn disgwyl iddo fo ddigwydd, oherwydd mae pobl marw yn aros yn farw. Nid pobl dwp oedden nhw 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Pobl fel chi a fi oedden nhw 2,000 o flynyddoedd yn ôl. A dyma Tomos yn dweud, dwi ddim yn eich credu chi. A dyma Thomas yn gosod amodau i gredu. Mae fe'n deud os. Os yn y Bibl Cymraeg newydd. Nes yn bibl.net. Os na wylaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo, a roi fy mis yn ôl yr hoelion, am llaw yn ei ystlus yn ei ochr, ni chredaf i byth. Cyn credu, cyn rhoi ffydd yn Iesu ar atgyfodiad, mi oedd Thomas yn rhoi amoda i Dduw, amoda i'r disgyblion. Ar ôl i mi weld y creithian i ddwylo fo, dyna pryd y byddai yn credu. Dwi eisiau tystiolaeth i'r atgyfodiad yma. A mae pobl yn gwneud hyn drosodd a throsodd. Mae pobl yn gwneud hyn o hyd yn dyddiau ni. Os Dduw, yna mi fyddai'n credu yn Iesu Grist. Mae siŵr bod ni'n gwneud, mae siŵr bod fi'n gwneud, mae siŵr bod chi yn gwneud, yn rhoi os, yn rhoi amod i Dduw cyn ymateb, cyn gwneud y pethau, cyn dilyn arweiniad da ni'n deimlo yn y gair. Dwi ddim ddigon da i fod yn Gristion, ond os byddai yn byw bywyd gwell, na'i gredu wedyn a dilyn Iesu Grist. Na'i roi fy mywyd i ti, Arglwydd, os wnei di achosi hyn ddigwydd. Na'i gredu'n Iesu Grist, os y bydd y person yna yn cael ei achau. Os, rhoi amoda cyn credu yn Iesu. Rhod ystiolaeth i mi, dwi mor bwysig fel unigolion, mae rhaid ti roi darwydd pendant i fi. Ond da ni'm yn gallu dod at Dduw hefo amodau, fel petai rhaid i Dduw i fuddhau i ni. Da ni'n dod at Dduw drwy ni weld yr arglwydd Iesu Grist a'i gariad a'r hyn mae o wedi gyflawni ac ymddiried mewn ffydd yn syth yn yr arglwydd. Rwythnos wedyn dyma Iesu'n ymddangos yn yr uwch ystafell eto hefo'r disgyblion o'r Thomas yno. A dyma mae'n deud o'r Thomas, Thomas ti'n draw yma oedd Iesu'n gwybod be oedd wedi digwydd yr wythnos cynt. A dyma mae'n deud o'r Thomas, edrych ar fy nwylo, edrych ar yn ochr i lle mae'r wywff o'n wedi bod. A dyma ddwedodd Iesu Grist, paid a bod yn anghredadun, bydd yn gredadun. Neu ymibil.net, edrych ar fy ngarddynnau, rhod y fus i mewn ynddyn nhw, da ni'n gwybod sgnaddo, estyn dy law i rhoi o'n fochor. Stopia amau creda. Gael i rwan, paid a rhoi os, paid a gwneud esgusion i beidio, tyrd stopia yma a creda. Ac yn y fan ar lled yma, Thomas yn dweud farglwydd am Dduw ac yn addoli'r arglwydd Iesu. Ac wrth gwrs, mae'r cyfuniad rhyfeddol a gwirthiol yma yn Iesu o'r Dduw ddyn. Dduw wedi dod i'n plith a gwisgo cnawd yn ei gariad er mwyn yn hachub a'n cadw a dod a iachawdwriaeth. Da ni dod at Iesu, nid fel rhai sydd yn cynhyrchu ffydd yn hunan, ond gan ofyn i'r Iesu helpu'n diffyg ffydd ni. Os da ni'n meddwl bod ni'n gallu creu digon o ffydd i ddilyn Iesu, da ni wedi camddallt, oherwydd Dduw sy'n rhoi ffydd i ni gredu a dilyn yr arglwydd Iesu. A mae'r Iesu'n gofyn i ni gredu ac i'w drystio fo fel yr atgyfodiad a'r bywyd. A mae stori Thomas yn codi cwestiwn, da chi'n gwybod, yn anherio fi ynglyn â lle dwi'n sefyll efo'r arglwydd. Ydw i'n llawn amheuon, ydw i'n llawn ansicrwydd. Mae'r Iesu'n dweud wrtha fi stopia amau a creda. Ac wrth wneud hynny, da ni'n derbyn bendithion a sicrwydd ffydd. A mae'r atgyfodiad ar hyn wnaeth yr arglwydd Iesu yn cosmig ac yn dragwyddol. Mae o'n wneud ar personol a fi ar hyn ydw i. Ond mae o hefyd yn cyhoeddi fod teyrnas Dduw yn fuddugol ieithus. Y deyrnas sydd yn ymwneud â drygioni ac anghyfiawnder a chasineb a newyn a slodi ar hyn da ni'n weld sydd yn ddrwg yn yn cymdeithas. Mae teyrnas Dduw yn dod yn yr arglwydd Iesu ar yn cyfer ni yn bersonol ac ar gyfer y byd mawr crwn. Da ni am ddarllen weddi am yn gilydd yna canu a cymuno. Ga i ofyn i chi ddarllen y geiriau mewn print bras am y casg. Grist atgyfodedig a feithos at mair i dagrau yn yr ardd a throi ei thristwch yn orfolen. Tyr datol i mi yn ardd. Grist atgyfodedig a sefaill dy mist y ddisgyblion i ddangos iddynt ddwylo a thraed a codi o afael ei amheuon. Tyr datol i gael yn ardd i'n ffyr. Grist atgyfodedig a gerddais gyda'r ddau ar y ffordd i emaes ac amlygais dy hun iddyn nhw yn horiad y bara. Tyr datol i'n agor ei llygaid i ni ddwylad. Grist atgyfodedig a feithos dat pedal ar lan y môr i rywyrhau o ieiogrwy ac i osod arno'r dasg o fugeiliod y braidd. Tyr datol i nesu yn dwaith. Grist atgyfodedig a roddaeth gomisiwn i ffilynwyr i wneud disgyblion o'r holl genhedloedd ac i ennill y byd i ti. Tyr datol i arfer ein tystiolaeth. Grist atgyfodedig, rwy'n ti yn sefyll yn ei mis, yn cyfarfod â ni, yn siarad â ni, yn mynegu ni a ddewidion y tad. Dathlwn y bywyd newydd a ddaw i ni, drwy fuddugoliaeth a'r agau a'r gyr, ac i ti o'r clod a'r gwroniant, yn oes ysoedd. Amen. Ganwn.
Ond hon yn siŵr cyfle i ni gyd ganu Halleluja.
Thank you.
Molwch yr arglwydd. Da ni am gymuno hefo'n gilydd rwan. Rhannu y swper yr arglwydd. Ac fel o'n i ddeud ar y cychwyn, mae yna wahoddiad i bob un sydd yn caru Iesu Grist i ymuno gyda ni wrth y bwrdd. A da ni'n cofio fod yr Iesu wedi dweud wrth y disgyblion ac wrth i disgyblion ym mhob oes i wneud hyn yn gyson er mwyn cofio amdano fo ac i gofio'n arbennig am ei farwolaeth ar y groes a i fod o wedi cymryd yn pechod a anifuddod ni arno ef ei hun ac wedi dioddef yn y lle ni fel y bod ni'n cael maddeiant llwyr drwy'r hyn a gyflawno a bywyd newydd. Yn aml, dwi wrth gymuno, dwi'n teimlo yn aml iawn yn amherffeithrwydd i. Y person amherffaith ydw i sydd yn syrthio ac yn pechu, yn meddwl ac yn gwneud ac yn dweud pethau y sai Iesu Grist ddim wedi gwneud. A dwi'n teimlo'r angen i gyffesu. A falle bod rhai ohonoch chi'n teimlo hynny hefyd pan da ni'n cymuno hefo'n gilydd. Felly, swn i'n hoffi sa'n i'n cyd darllen y gyffes yma cyn i ni gymuno. Darllenwch efo fi. Cyffeswch bod da i ni dorri i ddod yn dwyon, gan gilydd yn ffyrdd yn hunain. Cyffeswch i ni fegethu ar feddwl, gael a gweithio. Rydyn ni'n wedi gadael heb i wneud y pethau a dyled bod wedi ei wneud. Rydym wedi gwneud y pethau na ddylem i gwneud. Rydym wedi gwasaffu gyroddion a fforffi yn y trachwant gan anghofio'r anghenis a'r sal. Bion yn ymwneud yn ei meddwliad, yn ei geiriau greulo, yn ei gweithredoedd yn hunanol. Er mwyn yr enw mawr, trigan hawdd, ac er mwyn Crist a'r abed Mada'r i ni ein holl echogau. Cymru'n ni nawr wrth i ni wedi barhau a i drwyddioni. A nesaf ni i gerdded yn ddibrau. Gan i ddibrau i ddibrau. A mae'r addewid yn y Beibl os da ni yn cyffesu yn enw Iesu Grist. A bod ni'n cael maddeuant. A mae hwnna beth pwysig i'w sylweddoli. Da ni yn cael maddeuant. Beth bynnag da ni'n dyfaddu wneud, beth bynnag da ni ddim wedi wneud, da ni'n cael golchi mlaen drwy Iesu. Da ni'n rhydd heddiw i symud ymlaen i'r dyfodol drwy berffeithrwydd Iesu a'i aber. A mae'n deimlad braf am y rhan o ddathlu yr atgyfodiad. Da ni'n rhydd. Mae lot o bobl yn teithio drwy fywyd yn y dyddiau yma heb yr hyddiad. Mae camgymeriadau, mae iogrwydd, mae amgylchiadau'n gwasgu arnyn nhw. Mae nhw'n isel, mae nhw'n ddigalon, a byth yn profi y maddeuant rhyfeddol yn Iesu. Beth am i ni gymuno efo'n gilydd? Mewn i ddod i'r arglwydd Iesu, ac i gofio amdano y gwnawn i hyn. Oherwydd byr arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddod ddiolch i fi a'i torod, a cael rhoddodd i fynd gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Gwnewch chi i gofio amdano. bara hwn yw corff Crist a dorwydd trosoch. Cymerwch a bwytewch i gofio amdano. Yn yr un ffordd fe gymerodd Iesu y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdana. A daliwch y cwpan yn y llaw i gymuno efo'n gilydd. Cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Dwi'n chi'n canu yr enghraifft ola. Mae'r trydydd pennill. Fe ti ddim yn ymlaen at y trydydd pennill? Ia, yma mae'n sôn am yr atgyfodiad. A Watkin James sydd wedi cyfieithu'r geiriau. Yng nghroth y bedd claddwyd y gwir, golygu'r byd mewn bedrod du. A mae wedi defnyddio'r gair ffrwydron yma. Does na ddim disgrifiad o be ddigwyddodd pam atgyfododd Iesu Grist. Ond mae Watkin yn sôn am ffrwydrodd o'r bedd, daeth gwawrddu'r clir a'r atgyfodiad Iesu Grist. Felly dewch chi'n ei ganu yr enghraifft.
Thank you.
Dad, efo, diolch i ti am gael canu can am atgyfodiad bendigedig yr arglwydd Iesu. Diolch i ti am y fuddugoliaeth, diolch am y gobaith sicr, diolch am y goleuni hwnnw sydd yn trechu y tywyllwch. Diolch o'r bod yr Iesu heddiw'n fyw, ac wrth i ni gerdded o'r addoliad y bore yma, y bydd yr Iesu'n cydd gerdded gyda'i bobl, i'w taim, i'r cartrefi, i'w teuluoedd, i'w gwaith, i'w hamdden, i'w prysurdeb, i'w pryderon. Ac oherwydd fod Iesu yn fyw, byw hefyd byddwn innau hyd dragwyddoldeb. A dywch i ni gloi drwy rannu y gras. Gras sy'n adwy Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a byddo gyda'ch byw.